Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur saqë i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, së vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Neutralizohet atentati i vrasjes së Volodymyr Zelensky. Shërbimi i sigurisë së Ukrainës njoftoi dje se kishte arritur të arrestonte një spion rus që planifikonte të vriste presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas Guardian, shërbimi i sigurisë së Ukrainës SBU njoftoi në një deklaratë se ka arrestuar një informator rus në akuzën e komplotit për të vrarë presidentin Volodymyr Zelensky. Sipas kësaj media, shërbimi i sigurisë së Ukrainës pretendon se informatori në fjalë ishte një grua ruse dhe kishte planifikuar të vriste presidentin e Ukrainës. Një burim i informuar në shërbimin e sigurisë së Ukrainës, i cili nuk deshi të përmendë emrin, tha se informatori kishte mbledhur informacione për vizitën e presidentit të Ukrainës në rajonin e Mykolaiv në muajt e fundit për të planifikuar një atentat për vrasjen e presidentit Volodymyr Zelensky përmes një sulmi error. Shërbimi i sigurisë së Ukrainës pretendoi se kishte mësuar se personi në fjalë po përpiqet të identifikonte vendodhjen e sistemeve të luftës elektronike dhe depot të municionit në përgatitje për një sulm të ri error masiv. Kjo shtetëse rusë të thuese ka jetuar në qytetin e vogël Jugor Ochakov në rajonin Mykolaiv dhe ka punuar më parë si shitëse në një dyqan në një bazë ushtarake. Ambesa duke për fotografon dhe vendodhe dhe për përpiqet të merrte informacione nga të kontaktet personale në zonë. Sipas një deklaratë të lëshuar nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës, në prag të mbërritjes së presidentit Zelensky në rajon, informatori përpiqet të përblonte një listë në kohën dhe vendin ku do të kalonte presidenti i Ukrainës. Oficerët e sigurisë Ukrainës më pas arrestuan gruan në fjalë teksa ajo është përpjekur të kalonte në të dhënat e inteligjencës të shërbimit sekret ruse. Sipas kësaj deklarate, e akuzuara mund të dënohet deri në 12 vjet burg. Megjithatë, Moska deri tani nuk ka lëshuar asnjë deklaratë në lidhje me këtë rast. Ndërkohë, Ukraina thotë se ka penguar shumë komplote për të vrarë presidentin Volodymyr Zelensky. Në fillim të luftës, më shumë se 400 mercenarë rus nga grupi Wagner mbërritën në Kiev në muaj shkurt 2020 me urdhër për të vrarë Zelensky si pjesë e strategjisë të prerjes së kokës. Shërbimi inteligjencës i Ukrainës në muaj mars të vitit të kaluar pretendoi se presidenti Zelensky kishte mbërritur të paktën 3 tentative për vrasje brenda një jave dhe me 10 të tjerë janë peguar gjatë viteve dhe muajve në vazhdim. Rusia ka bllokuar hyrjet ujore të detit Kaspik për në Iran. Për reduktimin e ujit në detit Kaspik, Ali Salajek, kreu i organizatës së mjedisit të Iranit, tha: hyrje dhe prurjet në detin Kaspik janë mbyllur nga vende fqinje veçorish, prurjet e ujit nga lumi Volga në Rusi. Si pas agjensisë ISIS në telemë e shtoj, prurjet e detit Kaspik janë ullur dhe nivelli detit është në rënje dhe si pas disa statistikeve dhe informacioneve, deti është të rrequr me rreth 1 meter në 4 deri në 5 vite të fundit. Jelal Mahmud Zadeh, përfaqësuesi i rajonit Mahabad në Këshillin Islamik të Iranit, tha: Rusia ka bllokuar prurjet e hyrjes në detin Kaspik duke ndërtuar një dikë në lumi Volga. Ai tha se sot ndërtimi një dike në Volgë së bashku me nxehtësinë e tepërt të tokës dhe avullimi ujit të këtij liqeni mund të jetë një kërcënim për ekosistemin e këtij liqeni. Sipas një sudimi niveli ujit në detin Kaspik do të bjerë në 9 deri në 18 metra deri në fund të këtij shekulli. Deti Kaspik është liqeni i tretë më i thellë në botë, Abdul Jalali, përfaqësuesi i popullit të Gulistanit në Këshillin Islamik të Iranit gjithashtu. Dy muaj më parë njoftoi për veprimet e Iranit për marrjet të drejtave të ujit të lumit Volga nga Rusia pas bllokimit të këtij lumi, i cili çoi në uljen e sipër uljen e dësis e ujtë të dedit Kaspik dhe tërheqen e dedit. E konfirmoj për kërësu dhe Ministrinë punët të jashme. Në lidhje me përcaktimin të drejtëve të ujtë të Volgës nga Rusia pas blokimit të këtij lumi dhe tërheqjes së ujtë të dedit Kaspik dhe dëmtimit të brigjeve të Iranit dhe tha. Disa vëndë të Kaspikut si Turkmenistani dhe Kazakistani për shkak të dëmët të përtuar në zonë bregdetare të vëndë të tyre marrën të drejtë ujore dhe Iranit duhet të marrë masa për këtë çështje. Më shumë se 130 lumenj derdhen në detin Kaspik dhe vetëm lumi Volga furnizon afërsisht 80% të ujit të detit Kaspik. Ndërtimi i digave të reja nga Rusia, domethënë 40 diga nga 18 diga të tjera që janë në studim në ndërtim në lumin Volga, ka shkaktuar ulje të madhe të ndërtimit të ujit që hyn në detin Kaspik dhe fillimin e procesit të rrëhiqjes së ujit në bregun jugor të tij. Takimi për fyrë pryqën i zyrtarët e lartë Amerikanë me puqisët në Niger. Gjatë vizitës në Niger, në sekretarja e shtetit për çështje politike, Viktor Nuland, zhvilloi bisedimin me puqisët dhe zyrtarët e lartë të qeverisë ushtarake të vendit që mori pushtetin vitin e muajin e kaluar, por pa arritur përparim në takime dhe çojnë në përshkruajtje se këto takimi ishin të vështira. Si pas agjensis Reuters të lemëve, Nuland në një intervjis me gazetarët në New York, shtoj se në një me dhe u takua me generalin Musa Salo Baron, ministrin dhe shpallot të mbrojtjes të këshirit, u shtarak të Nigeria dhe tre kolonel të tjerë që ishën më dhejë se grushit të shtetin në këtë vënd. Duke vënd në duke se Washington i bëri propozime për të rivendosur demokraci në këtë vënd, por zyrtarët të këshirit u shtarak nuk të rekua shumë interes për këtë propozime. Nuland shtoi, ne do të ofrojmë atë që ne nevojitet për sa i përket ndihmës ekonomike dhe ndihmës të tjera nëse situata nuk përshkazohet dhe Mohamed Bazoum kthehet ne e transferuar pushtetin në këtë vend vështirësi të kryesit të shtetit në Egjipt për kohën dhe arabë refuzuan të dorëzoheshin para presionit ndërkombëtar për të dhënë tërheqjen. Sipas Nuland, ai foli me Bazoum dhe ekipin e tij shoqërues për 2 orë për kërkesat e saj për të takuar me presidentin e rrëzuar Mohamed Bazoum. Apo Abdulrahman që janë liderën e krushit të shtetë në Niger nuk u pranuan. Gjerën që janë rëzoj ishka janë në gardës presidenciale, Mohamed Bazoum dhe mori pushtetë më 26 kore duke thënë se nuk dhe të përndëron të vëtejnë kërdojët të pashmashën të Nigerit. Nigeria është i rëndësishëm për shtetë bashkuara Evropën, Kinën dhe Rusin për shkak të pasurisë uranium dhe naftës dhe rolit të ti në luftën kundër grupeve të armatosura. Filon së video shtarake Bielorusë e pranë kufirit të Polonisë dhe Lituanisë. Bielorusia ka njësë së video shtarake pranë kufirit të saj me Polonin dhe Lituanin me stacioneve që janë në shtrime sive. Si pas agjensisë janë të lajmë këtë vëprin zhëlloa në mes të përshkallëzim të tensioneve me këtë vëndë antarë të Alancës Atlantike të Veriut NATO pas mërritës së forcëve Wagner në Bielorusi. Grupi Wagner ka shkuar në Bielorusi pas një kryengritje të armatosur kundër dhëjsës ushtarake të Rusisë në muaj qershor, si e përfundoi me ndërmjetësimin e presidentit Bielorus dhe kjo ka rritur tensionet me Poloninë. Liderët e dy vendeve të Alancës Atlantike të Veriut NATO, Polonia dhe Lituania, ka shprehur gatishmërinë e tyre për lëvizje të mundshme nga Moskva dhe Minsku, paqëndrimisht në zonën ndjeshme kufitare, të përbashkët nga të dy vendet dhe rajonin Kaliningradit të Rusisë. Ushtria Bielorusë ka thënë se po urdhon në mënyrë aktive mercenarët rusë Wagner për të trajnuar forcat e saj. Dhe stërvitja ka filluar pasi shumë luftëtarë të Wagner kanë bërritur në Bielorusi. Në fillim të këtij muaji, Polonia akuzoi Minskun për shkelje të hapësirës ajrore të saj pasi dy helikoptere bieloruse në hapësirën ajrore polake dhe vendosën trupa shtesë në kufirin me Bielorusin, duke rritur tensione midis vendeve anëtare të Alancës Atlantike të Veriut Me ato të alatë kryesor Gjermania është bërë gjithnjë më shqetësuar për peizazhin e sigurisë në Evropë. Nga ana tjetër, zhvendosja e kreut të grupit Wagner mbi Yevgeni Prigozhin dhe grupit të tij në Bielorusi ka krijuar shqetësim tek anëtarët lindorë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Pasi prania tyre sipas tyre do të shkaktojë më shumë destabilitet në rajon. Marina dhe mjekët e regjimit të Sionis bashkohen në një zë kundër Netanyahu. Një numër i madh oficerësh të Marinës së regjimit Sionis dhe mjekët e këtij regjimi protestuan kundër projekt ligjit të reformës në drejtësi të kryeministit Benjamin Netanyahu dhe deklaruan se nuk janë të gatshëm të shërbejnë në shërbimin e tyre. Sipas Hares, oficerët e lartë të Marinës e izraelite refuzuan të kryejnë shërbimin ushtarak në shenjë protestë ndaj projekt ligjit të reformës gjyqësore. Të Netanyahu dhe frikës e efekteve negative të tij në departamentin e Marinës izraelite. Nga ana tjetër, protestuesit në fushën e mjekësisë në Izrael dhe stafi i bluzave të barra që janë 8000 vjet protestuan ashpër kundër projekt ligjit të ndryshimit gjyqësor të Netanyahu. Këta persona, 6000 për të cilën mjek theksuan se nëse do të ketë krizë në ligjin bazë të këtij regjimi do të refuzojnë të shërbejnë pra se kabineti i regjimit sionist respekton vendimet e gjykatës së lartë, por kabineti i qeverisës i regjimit sionist me mbështetjen përfaqësuese të tij në parlament hartoi ligjin e heqjes së provës së arsyeshmërisë në kuadër të projektit të ndryshimit gjyqësor të propozuar nga Netanyahu. Miratimi këtë ligjë është hapi parë në ullin kompetensat të sistemi gjysor të regjimin sionis. Për shkak të miratimi të këtë ligjë, sistemi gjysor i këtë regjimin nuk ka më të drejta në loj vendimit të kabinetit të regjimit izraelit dhe ministrat të ti me pretekse se nuk janë të arsyeshëm dhe ushtria regjimin sionis ka përshpituar dhe shtyrë këtë regjim në shvatërënjës së ti. Dërgohet grupi i parë i tankeve Abrams në Kiev, pas veprimeve të nxitjes të Washingtonit në lidhje me luftën në Ukrainë. Një gazetar të ushtarak amerikan ka thënë grupi i parë i tankeve Abrams do të mbërrinë në Ukrainë në fillimin të vjeshtës. Sipas agjencisë së rënë të lajmeve Duke Bush, ndihmës sekretari i mbrojtjes për prokurimin, logjistikën dhe teknologjisë e ushtrisë amerikane njoftoi prodhimi i tankeve Abrams ka përfunduar dhe tani ato duhet të arsohen së bashku me të gjitha pajisjet që lidhen me to, si municione, pjesë këmbimi, pajisjet e karburantit dhe pajisjet e mbrojtjes së cilë të dërkohë në Evropë dhe më pas në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan trajnimin e forcave ushtarake ukrainase për përdorimin e tankeve Abrams në maj në Gjermani. Pentagoni njoftoi në prirje se planifikon të përtar tanket Abrams deri në nga fundit të dorëzoj Ukrainës gjatë këtë viti, lufta në Ukrainë dhe dërgimi armëve nga vëndë përëndimore në Kiev vazhdo në koma. Vëndët evropiane dhe përëndimore veçanërisht të bashkuar duke intensifikuar presionin e sankcione kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Ukrainë me lloje të ndryshme armësh të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk kanë hedhur asnjë hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por ka ndezur edhe më shumë zjarrin e konfliktit në këtë vend. Zyrtarët rusë dhe disa ekspertë të media perëndimore, luftën në Ukrainë kanë përshkruar si një luftë ndërmjetëse midis perëndimit dhe Rusisë. Puçisët e Negrit kanë emëruar një kryeministër të ri. Puçisët e Negrit njoftuan emërimin e Lamina Zeina Al-Mahan, një ekonomiste dhe ish ministre i financave, si kryeministë e vendit pas grushit të shtetit. Sipas klubit të gazetarëve të rinë, në bazë të deklaratës së transmetuar në televizion shtetëror të Nigerit, kryeministri është emëruar Lamina Zeina Ali Mahan. Lamina Zeina Ali Mahan aktualisht është përfaqësuese e Bankës Afrikane për zhvillim në Djamna, kryeqytet të Çadit dhe më parë në Bregun Fildish dhe Gabon kishte gjithashtu një tjetër pozicion ekonomik. Sipas televizionit masiv, forcat e gardës presidenciale të Nigerit arrestuan presidentin e vendit Mahmud Bazoum brenda pallatit presidencial dhe më pas e larguan atë nga pozicioni dhe posti i tij. Pas largimit të bazumit ushtrinë nigerian njoftoi mbylljen e kufijeve dhe shtetërrëtim në televizor shtetëror të vendit, Komiteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore, ECOWAS, ka vendosur një afat për lirimin e presidentit të rrëzuar të Nigerit Muhammed Bazoum. Në përgjigje të këtyre kërcënimeve, kryetarët e grupit të shtetit në Niger lëshuan një deklaratë dhe bllokuan hapësirën ajrore të vendit. Japonia mbështet ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit. Kryeministri japonez Fumio Kishida tha se Tokyo mbështet bisedimin që synon ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit të vitit 2015 dhe shëgatshme të ndihmoj palët në këtë drejtim. Kishida i bërë këtë koment në një takim me ministrin e jashtëm të Iranit Hossein Amir Abdullahian, i cili mbërriti në Tokyo në vizitën e parë në Japoni të një diplomati të lartë i Iranit që nga viti 2019. Kryeministri japonez tha se Japonia mbështet vazhdimin e ndërveprimit pozitiv midis Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Më tej në këtë takim, kryeministri japonez theksoi rëndësinë e zgjerimit të marrëdhënieve të ndërsjellta. Kishida përshëndeti zhvillimin pozitiv në gjirë persik dhe tha se Tokyo mbështet bashkëpunimin rajonal që synon promovimin e sigurisë së qëndrueshme. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit nga anëti përsëriti vendosmërinë të dy vendeve për të përmirësuar marrëdhënien dhe tha se Tehrani mirëpret një udhërrëfyes për bashkëpunimin afatgjatë dy palësh. Amir Abdullahian tha se Iran luan një rol luthes në promovimin e sigurisë energjetike në gjirin persik. A i shtoj se zhvillimet e reja në rejon parlemen e tëllimin e bashkëpunimit rajonal që si në rritin e stabilitetit, sigurisë, zhvillimit dhe miqenis duke theksuar se Japonia luan një rol të rëndësishëm në mbështetjen e këtij procesi. A i shpreh vlerësimin e tij për përpjekjet diplomatike të Japonisë për të rivendosur marrëveshjen bërthamore të praktikuar nga Shtetet Bashkuara. Dhe tha se Irani dhe dëshironte të vazhdojnë në komunikimin me Japonin për këtë çështje. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, u takua gjithashtu të hënë me homologun e tij japonez, Yoshimasa Hayashi, në Tokyo dhe diskutoi çështje të rëndësishme të ndërsjellë dhe zhvillimit të fundit në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se Teherani dhe Tokyo duhet të rishikojnë politikat për marrëdhënie dhe ndërsjellje dhe të hartojnë një udhërrëfyes për bashkëpunim afatgjatë. Ai shtoi se të dy vendet kanë kapacitete të mëdha për të përmirësuar marrëdhënien dhe shprehu gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar më shumë konsultime dhe bashkëpunime me Japoninë. Të ndërruar dhe gjues ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të ndërruar dhe gjues në vazhdim do të ndishti një program kushtuar muajt Muharrem dhe ngjarje së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Nëse profeti, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar? Si do të përgjigjeshit? Zejnebe alayhas salam është duke folur dhe kufa në heshtje të plotit dëgjon fjalët e vajzës së Imam Aliut alayhis salam. Ajo, duke drejtuar kufianëve, thot: "Si mund ta lani turpin e vrasjes së djalit të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vulës së profetëve, burimit të shpalljes dhe prisit të rinjve të parajsës, Husejnit?" Ai që strehoi besimtarët tuaj që ishte ndihmësi juaj në vështirësi, pishtari juaj drejt të vërtetës dhe ndihmësi juaj në kozje dhe thatësire. çfar barre të rëndë të keqe keni marrë mbi supe. Kështu që mëshira e Zotit qoftë gjithnjë larg e më larg nga ju. Zeynep Kobra aleha selam, në vazhdim të predikimit të saj, i kujton të gjithë për fjalët e dashurinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, për Imam Husenin alaihi salam. Ajo kujton se si profeti i shenjtë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e përqafonte Imam Husenin alaihi salam, e puthte dhe ledhatonte. Profeti i shenjtë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i porosiste të gjithë për ruajtjen e Kur'anit dhe misin e Ehlibejtit alaihi salam dhe thoshte: "Kush e do Husenin, Zoti e do atë." Hazreti Zeynep alaiha salam i kishte dëgjuar shumë herë këto fjalë të profetit dhe tha: "Hasani dhe Husaini janë dy borzilokët e mi të kësaj bote. Hasani dhe Husaini janë fëmijët e mi. Kush i do ata më do mua? Kush më do mua e do Zotin, dhe kush i konsideron këta të dy si armiq, më ka bërë armik edhe mua." Dhe tani ajo sheh një pjesë të trupit të profetit, ai xhevahir i pazëvendësueshëm. Koka mbi shtiz që shkëlqen dhe ndriçon, dhe poshtë njerëzit me zemër të zezë që vajtojnë dhe dhimbjet e saj u shtuan. Hazreti Zeynebja aleha selam, e cila ishte vedishme për madhështinë dhe pozitën e vëllait të saj, Imam Husenit alaihi selam, në sytë e Zotit dhe të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i kërcënoi njerëzit e Kufas duke u thënë: "A e dini se ja keni thyer zemrën të dërguarit të Zotit dhe keni vrar birin e tij? Çfarë grash dhe vajza të ndershme të lartësuara keni marrë rob dhe i nxirrni në rrugë dhe tregje? Çfarë gjaku keni derdhur në atë tokë dhe çfarë nderi keni shkelur? Ju e bët këtë krim të tmerrshëm haptazi dhe me paturpsi." Ky krim që shënoi fillimin e krimeve të tjera të zeza të errta dhe të parikuperueshme në histori, ka mbushur të gjithë sipërfaqen e tokës dhe pafundsinë e qiellit. A jeni të habitur që qielli është i mbuluar me gjak, ndërsa mundimi i ahiretit është shumë i rëndë dhe poshtërues të krahasim me këtë? Dhe askush nuk do t'jo vijë në ndihmë atë ditë. Prandaj afatet që ju jep Zoti i plotfuqishëm nuk duhet ju bëjnë të lumtur, sepse Zoti nuk nxiton të mundoj robërit e tij, sepse ai nuk ka frikë nga gjakderdhja dhe humbja e kohës së akmarrjes. Dhe dijeni, Zoti juaj është gjithmonë në pritje. Pastaj Hazreti Zeynebe alaiha selam recitoi këtë poezi: "Nëse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet: Çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar, si do të përgjigjeshit? Çfarë bët me familjen time, fëmijët dhe të dashurit e mi? Morët rob një grup dhe gjakosët një grup tjetër? Ky ishte shpërblimi im. Edhe pse isha dashamirësi juaj të më persekutoni në këtë mënyrë në hakun e të afërmve të mi, kam frikë se njëjta vuajtje që shkatëroi popullin e Aramit, popullin e piramidës, do t'i godas edhe juve." Zeynep Kobra, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, pas këtij predikimi i zemërthyes, u aktheu shpinë në atyre. Ndërkohë, njerëzit e Kufas të hutuar dhe të shqetësuar për fatin e tyre, kafshonin duart.
Zainabun fit tufufi tunadi, yabna ummi sadahta fuadi. Zainabun fit tufufi tunadi, yabna ummi sadahta fuadi. Wa Husayna wa ghariba wa shahida wa Husayna wa ghariba wa shahida.
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi.
por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të hibejti të profetit.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Tiranës dhe sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e kaluar thamë se provinca Azerbajxhani lindor përveç objekteve historike ka edhe shumë vende të turizmit natyror. Prandaj kjo provincë është edhe një prej provincave më të rëndësishme të Iranit në fushën e turizmit natyror. Në edicionin e kaluar prezantuam bjeshkën e lartë Sahand dhe fshatin e bukur turistik Kanduvan. Në këtë edicion do të prezantojmë një pjesë tjetër të turizmit natyror të provincës Azerbajxhani Lindor. Zonat e turizmit natyror të provincës Azerbajxhani Lindor në veri perëndim të Iranit nuk kufizohen vetëm me atë çfarë prezantuam në edicionin e kaluar. Zona e mbrojtur Arasbaran është një prej zonave natyrore të mbrojtura e të regjistruara në listën e organizatës UNESCO. Kjo zonë është një prej vendeve të bukura të turizmit natyror, pra ekoturizmit, dhe për çdo vit vizitohet nga një numër i madh i turistëve iranian dhe atyre të huaj. Aras Baran në të kaluarën jo shumë të largët quhej rajon relativisht me sipërfaqe të gjerë, e cila shtrihej përgjatë brigjeve të lumit kufitar Aras, në veri perëndim të Iranit. Mirpo aktualisht për shkak të shumë faktorëve duke përfshirë dhe shkatërrimin e zonave pijore, kjo zonë shtrihet deri në kufin të qyteteve Keliber dhe Aher. Kjo zonë mbrojtur me një sipërfaqe mbi 80.000 hektar ndodhet në veri perëndim të provincës së Azerbajxhanit Lindor, me strelumenjve të rëndësishëm, Aras në veri, Ilgene Çaj në perëndim dhe Keliber Çaj në lindje. Ndërsa në jug, kjo zonë kufizohet me lartësin Saigeram. Zona Aras Baran nga aspekti ekologjik i strukturave shoqërore, politike, ekonomike dhe historike, është një zonë veçantë dhe pashembullt në Iran për nga karakteristikat e veçanta natyrore, klimaterike dhe nga traditat e zakonet etnike dhe kombëtare, dallohet në mas të madhe nga rajonet e tjera të provincës Azerbajxhani Lindor. Aras Baran, përveç aktivitetit si zonë e gjuetis, si një zonë ekonomike, shoqërore dhe kulturore, por edhe për shkak të ekzistencës së llojeve bimore dhe gjallësave të ralla, si dhe për shkak të pamjeve të virgjëra dhe të gjëra të saj. Në vitin 1971 u shpall zonë ndaluar dhe 2 vite më vonë hyri në listën e zonave të mbrojtura natyrore në mbrojtjen dhe mbikëqyrjen e autoriteteve përkatëse. Zona Aras Baran, për shkak se ka natyrë shumë të bukur dhe potenciale të veçanta natyrore, është vendi ku jeton një prej shpesve më të rrallë të botës me emrin Gjeli i Kaukazit. Prandaj organizata UNESCO, zonën e mbrojtur Aras Baran, e ka regjistruar si zonë të veçantë zoologjike, për shkak të zonave me vlerë të veçantë natyrore të botës, si një prej 9 zonave të veçanta zoologjike të Iranit. Aras Baran më vete ka edhe forma të ndryshme të shkëmbimve, pyjeve, kullotave, lumenjve dhe fushave bujësore, duke përfshirë dhe zonat të ndryshme zoologjike për kafshët dhe shpendët. Zona Aras Baran, për shkak të potencialeve të mëdha e të pasura zoologjike, është vendi në të cilin jetojnë shumë gjitarë të ndryshëm, si dhia, deri i egër, ariu i murmë, ujku dhe leopardi. Për llojeve të shpendëve të cilët jetojnë në zonën e mbrojtur Aras Baran, mund të përmendet gjeli i Kaukazit, thëllëza, fazani dhe lloje të tjera të shpendëve, gjahtar dhe një numër i madh i shpendëve ujor dhe tokësor. Në zonën e mbrojtur Aras Baran jetojnë 28.178 lloje të gjitarëve dhe 29 lloje të zvarritësve, 5 lloje të kafshëve, 2 ambientale, 215 lloje të shpendëve dhe shumë lloje të njohura të peshqve. Maral, kaprulli i kuqi kaspikut, është lloji i kafshëve të zhdukura në zonën Aras Baran, por me transferimin e 5 kokëve të këtij lloji kafshëve nga parku kombëtar i Golestanit në këtë zonë të mbrojtur, aktualisht është duke u ripërtërir dhe ky lloj kafshëve në zonën e mbrojtur ambientale Aras Baran dhe numri i këtyre kaprollëve deri më tani ka shkuar në 17. Mbulesa bimore e zonës së mbrojtur Aras Baran gjithashtu është karakteristikë tjetër natyrore e kësaj zone, që në përputhje me ndryshimin e stinëve të vitit, i jep një bukuri të veçantë natyrës së këtij rajoni. Në realitet, një prej bukurive të tjera mahnitëse të kësaj zone është ndryshimi i përhershëm i pamjeve dhe zëvendësimi i përshtatshëm i tyre me kullota dhe male në të gjithë rajonin. Në zonën e mbrojtur Aras Baran gjenden edhe lloje të ndryshme të bimëve dhe pemëve, të cilët krijojnë male dhe kullota të veçanta në këtë rajon. Në bazë të statistikave të publikuara deri më tani 1300 lloje bimësh janë identifikuar në zonën e mbrojtur Aras Baran. Natyrisht, rëndësia e zonës së mbrojtur Aras Baran nuk është vetëm për shkak të karakteristikave të veçanta ekologjike dhe potenciale të ambienteve të saj, por kjo zonë posedon trashëgimni të rëndësishme historike dhe kulturore. Objektet historike, sidomos kalat e shumta që kanë mbetur nga kohërat e kaluara në zonën Aras Baran, tregojnë trimërit, burrërit e banorëve të këti rajoni për balë armijgjve që synonin të apushtonin këtë rajon. Miq të nderuar, është mirë të dini se provinca Azerbajxhani lindor ka dhe shumë laguna të mëdha dhe të vogla dhe shumë të bukura, të cilat kryesisht ndodhen e sipërfaqen midis qyteteve Marake dhe Hashtrut. Lagunat më të rëndësishme në këtë rajon mund të përmenden laguna Korre Kashlak, Kurigol, Almagoli, Kobadlu, Mahiabad, Janiklu dhe Lugina Kushagoli. Zona e lagunës Korre Kashlak ndodhet në brigjet lindore të liqenit Urumje dhe nga aspekti i kushteve të veçanta natyrore është vend shumë i përshtatshëm për jetesën e shpezve gruror dhe të kafshëve barngrënës. Kjo lagunë është e njohur si laguna ndërkombëtare. Laguna Kurigol gjithashtu ndodhet 40 km në perëndim të qytetit Tabriz dhe nga aspekti i kushteve ambientale është zonë shumë e përshtatshme për jetesën e shpezve ujror, sidomos për patën Kokbardh, që është regjistruar si lagunë ndërkombëtare. Fara muri i prishur Kharabad Dirman është një prej zonave më të bukura turistike në këtë rajon të Iranit. Në një zonë prej 135 km në veri të qytetit të Tabrizit dhe në afërsi të zonës kufitare Jolfa, ndodhet një lugin shumë e bukur dhe e këndshme, e cila njihet me emrin Kharabad Dirman. Zona kufitare Jolfa në përgjithësi ka klim të veçantë me temperaturat të larta dhe erërat të nxehta. Prandaj në të gjithë këtë zonë mbulesa bimore përbëhet nga bimë dhe ferra dhe shumë pak mund të vërehet ndonjë gjelbërim dhe zhvillim bujqësor. Për këtë arsye, vizitorët duke parë bukuritë e kësaj zone mbesin të mahnitur me këtë mrekulli natyrore. Në fund të kësaj lagune ndodhet një përrua dhe uji i tij buron nga një burim shumë i bukur në lartësi të bjeshkëve. Në vendin e burimit të këtij përroi ka shumë pemë fiku. Uji i këtij burimi përgjatë shtratit të tij Në për lartësi dhe ultësi të bjeshkëve Arasbaran ka krijuar urivara të mëdha të vogla dhe shumë të bukura, të cilat janë të pashembullta në Iran. Në vendin ku derdhen urivarat, të gjithë muret e urivarës janë të mbuluara me bimë ujore, duke krijuar kështu pamje shumë të bukura e të pakrahasueshme. Këto pamje janë të virgjëra natyrore, së bashku me melodinë e njëjtë të rënjes së ujit dhe klimën e freskët të këtij rajoni. Ma gjepsin çdo vizitor të këtyre vendeve të turizmit natyror, e për këtë arsye këto zona turistike për çdo vit vizitohen nga mijëra turistë dashamirës të natyrës dhe të ambientit të pastër. Më parë në këto zona ekzistonte një mulli i cili funksiononte duke përdorur ujin e kësaj ujivare, mirëpo aktualisht nga ky mulli ka mbetur vetëm gërmadha. Për këtë arsye kjo zonë ka marrë emrin Mulliri i Prishur. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për rëndësinë e amanetit ose besnikërisë Besnikëria është një prej virtyteve morale e cila ka shumë dobi dhe efekte të mëdha dhe njeriu duhet i kushtojë vëmendje këtij virtyti. Për shembull, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë thotë: "Mbajtja dhe besnikëria ndaj amanetit sjell pasuri dhe mundësi të shumta." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem me këtë thënie të qartë ka treguar një prej dobive të shumta të besnikërisë, që do të thotë shtimin e pasurisë dhe mundësive, dhe në këtë mënyrë ka inkurajuar njerëzit që të mbajnë besnikërinë. Në këtë edicion do të flasim për disa efekte dhe dobi të tjera të besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë në shpjegimin e atributeve të disa ndaj profetëve të tij përmend shprehje të tilla si i dërguari besnik, këshilluesi besnik ose i sinqerti në premtim. Për shembull, në ajetin 107 të surës Shuara në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Nuh alayhiselam i drejtohet popullit të tij duke thënë: "Unë jam i dërguari besnik për ju." Po kjo shprehje është përdorur edhe në lidhje me Hazretin Hud a.s., Hazretin Salih a.s. dhe Hazretin Musa a.s. Besnikëria e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithashtu ka qenë aq e njohur sa që në kohën para shpalljes së profecisë së tij, ai ka qenë i njohur në mesin e njerëzve idhujtar të Mekës me epitetin Muhamedi Besnik. Aspekti më i rëndësishëm i besnikërisë së profetëve të Zotit të madhëruar është sinqeriteti dhe besnikëria në ruajtjen dhe predikimin e shpalljes hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me besnikërinë e tij ka thënë: "Betohem në Zotin e madhëruar, unë i qëndroj besnik të vërtetës time në qiell dhe në tokë." Besnikëria ka dobi dhe të mira të panumërta për individin dhe shoqërinë. Një prej dobive më të rëndësishme të besnikërisë është fitimi dhe arritja e kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Njeriu besnik, përveç se fiton kënaqësinë e Zotit të madhëruar, ai do të gëzojë edhe shpërblimin shpirtëror në këtë botë dhe shpërblimin në botën tjetër, dhe ai do të ketë vendin në parajsën e lartë. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, thuhet: "Nesër, në skenën e kiametit, do të jetë më afër meje vetëm ai person i cili është më i sinqert, më besnik, ai që mban më shumë besën e dhënë, ai që ka moral më të mirë dhe ai që qëndron më afër njerëzve." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gjithashtu, në lidhje me rezultatet shoqërore të besnikërisë në shoqëri, ka thënë: "Umeti im vazhdimisht do të jetë në gjendje të mirë dhe të qetë, përderisa nuk e tradhtojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë besnikëri ndaj njëri tjetrit." Në të vërtetë, për një njeri besim nuk ka dëshirë më të madhe se sa arritja e kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, njeriu që kërkon për kryerjen dhe të vërtetën, arrin të realizojë dëshirën e tij më të lartë. Imam Aliu alayhiselam në një rast ka thënë: "Çdo herë kur Zoti i madhëruar e do një rob, ai e bën të dashur besnikërinë në pikpamjen e tij." Në bazë të kësaj, se cili që është besnik dhe tregon besnikërinë ndaj amanetit, ai është i dashur pranë Zotit të madhëruar. Imam Kazemi alayhiselam vlerëson se lumturia dhe kënaqësia e njerëzve ndodhet në besnikëri dhe në veprimin e drejtë dhe thotë: "Banorët e tokës do të kenë jetë të mirë dhe të lumtur nëse do të friksohen nga kryerja e mëkatit dhe të mbajnë besnikërinë dhe të veprojnë sipas të vërtetës." Fitimi i besimit të njerëzve dhe shëndeti në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër janë prej dobive dhe efekteve të tjera të besnikërisë. Njeriu besnik është i besueshëm për njerëzit e tjerë dhe ata e vlerësojnë dhe e lavdërojnë atë për shkak të përpjekjeve që bën në ruajtjen e besnikërisë dhe amanetit që i kanë dhënë atij. Ashtu siç tham më sipër, një prej karakteristikave të njohura të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, është karakteristika e besnikërisë që kishte ai dhe besnikëria e tij ishte deri në atë mas, saqë edhe njerëzit jo besimtar të Mekës i besonin atij pikërisht për shkak të kësaj karakteristike që kishte ai dhe në udhëtimet që bënin gjatë jetës së tyre, ata i dorëzonin atij gjërat e vlefshme dhe pasuritë e veta që ai t'ua ruaj atyre. Përveç kësaj, në bazë të eksperiencës dhe të racionalizmit, njerëzit në mënyrë natyrore i duan njerëzit të cilët njihen për besnikëri dhe mbajtje të amanetit dhe u besojnë atyre shumë lehtë. Në një transmetim, thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhis salam i kishte thënë një personi me emrin Abdurrahman bin Siabe, a dëshiron të jap një këshill të vlefshme? Ai u përgjigj, po, do të jemi nderuar, o nipi të dërguarit të Zotit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam tha, ji i sinqert gjithmonë dhe trego besnikëri ndaj amanetit, sepse në këtë mënyrë do të jesh partner i pasurisë së njerëzve. Lukmani i Urt është një prej figurave kuranore, i cili është vlerësuar dhe lavdëruar nga Zoti i Madhëruar. Në transmetimet fetare janë cituar shumë këshilla të vlefshme nga ky burr i mençur. Në një transmetim të tillë, Imam Bagheri alayhis salam ka thënë: Lukmani i Urt në një këshill që i jep të birit të vet, ka thënë: O biri im, me besnikëri ktheje amanetin te pronari në mënyrë që të mbesësh i shëndosh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Bëhu besnik ndaj të tjerëve në mënyrë që të bëhesh i pasur dhe me shumë mundësi. Njeriu besnik, duke e vendosur shembullin e tij besnikërinë në çdo veprim dhe në çfarëdo lloj rrethanash, do të arrijë qëllimin dhe rezultatin e dëshiruar dhe nuk do të humbas dhe të hetohet për asgjë në jetë. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Detyrë hyjnore e çdo personi është besnikëria ndaj të tjerëve, për arsye se ai i cili nuk ka besnikëri ndaj të tjerëve ka pësuar dëme dhe nuk arrin qëllimin e vet.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Besnikëria ndaj të tjerëve bëhet shkak për përhapjen e sinqeritetit dhe pastërtisë në personalitetin e individit dhe të shoqërisë. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me këtë, ka thënë: Kur i shikon tre atribute tek vëllai yt, atëherë ke shpresë tek ai: turpi, besnikëria dhe sinqeriteti. Dhe nëse ai nuk i ka këto tre atribute, atëherë mos ki shpresa tek ai. Në fund duhet të themi se në fenë e pastër islame, në po atë mas që është pëlqyer dhe që po në atë mas që vlerësohet besnikëria, tradhtia në amanet është e qortuar dhe konsiderohet veprimi keq dhe radhitet në kategorinë e mëkateve të mëdha. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: Nuk është prej nesh ai i cili bën tradhti ndaj amanetit të tjerëve. Imam Aliu alaihis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Njeriu më i keq është ai i cili më beson. Njeriu më i keq është ai i cili nuk beson në besnikëri ndaj të tjerëve dhe nuk largohet nga tradhtia ndaj amanetit të tjerëve.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTERIRIB@irib.org. www.voiceofamerica.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.